When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Den 24. februar 1978 fem menn på en basketballkamp på California State University I Chico. De hadde tatt turen fra Yuba City hvor de bodde, en biltur på omtrent en time for å se laget de heiet på vinne kampen. Stemningen var god da de forlot kampen, men snart tok turen en mystisk og grusom vending. Et sted på veien forsvant bilen og de fem mennene sporløst, og foreldrene fikk de straks etterlyst. Selv om politiet begynte søke dagen etter, følte de pårørende at de ikke ble tatt seriøst før de etter 3 dager endelig fant bilen, en 1969 Mercury Montego, forlatt I fjellene I Plumas National Forest. Etter hvert skulle det vise seg at mennes skjebne ikke var det største mysteriet denne saken spinnet inn I. Dette historien om Yuba County 5. Hei, jeg heter Morten, og velkommen til en ny episode av Uløste Mysterier. Historien jeg skal fortelle om denne gangen en jeg har hørt om flere ganger og hatt på lista mi helt siden før jeg startet denne podcasten. Jeg hadde riktig nok ikke satt meg skikkelig inn I den før nå, og hjelpe meg for en sak. Den like grusom som den mystisk, skal jeg være ærlig, og selv om det mange teorier om hva som kunne ha hendt, så kommer jeg til å fortelle om de jeg synes fortjener å bli mer eller mindre avvist, og også de som forholdsvis sannsynlige. I tillegg skal jeg også fortelle dere om den forklaringen som jeg synes virker mest logisk basert på beviser, vitneavhør og ikke minst hvordan de involvertes personligheter var. Det var Jannike som minnet meg på denne saken på Facebook. Du vil bli tilskrevet slik at jeg kan sende deg den siste kaffekoppen jeg har igjen. Den 24. februar I 1978 var fem menn på en basketballkamp på California State University I Chico. 29-årige Bill Sterling, 24 år gamle Jack Hewitt, Ted Weyer på 32, 30 år gamle Jack Madruga og 25 år gamle Gary Mathias hadde tatt turen for å se UC Davis spille bortekamp mot Chico State. Mennene, som bare ble kalt gutta, holdt med UC Davis, og da de vant kampen, virket de oppildnet og klare til sin egen basketkamp dagen etter. Gutta spilte for et lag som het Gateway Gators, et lag som ble støttet av et lokalt hjelpeprogram for personer med mentale utfordringer. Dagen etter skulle de nemlig spille I en turnering hvor vinnerne ville få en fullt dekket tur til Los Angeles, sponset av Special Olympics. På vei tilbake til Yuba City stoppet de innom en butikk I Chico hvor de kjøpte noe å spise. Litt snacks, litt brus, sjokolademelk, før de satte kursen hjemover. Butikkarbeideren husket mennene godt da hun hadde blitt litt irritert siden hun hadde kommet inn I butikken rett før klokken 22 da butikken skulle stenge. Men hun la også merke til at alle fem virket glade og fornøyde uten å vise noe tegn til bekymring. Foreldrene til gutta ventet på at de skulle komme hjem. Før de hadde reist hjemmefra, hadde flere av gutta lagt frem lagdraktene sine på sengene slik at alt var klart til turneringen dagen etter. og foreldrene hadde fått streng beskjed om å sørge for å vekke de I tide. Det regnet med at de skulle komme hjem før midnatt, men natten kom og gikk uten et spor av mennene. Noen av foreldrene tenkte først at de hadde valgt å overnatte hos en av de andre, men etter en rask ringrunde fant de fort ut at gutta aldri hadde kommet tilbake til Yuba City, I alle fall ikke som noen hadde fått med seg. Politiet ble kontaktet, og først ble foreldrene avvist med at de måtte vente I 24-48 timer før de kunne bli meldt savnet. Etter hvert fikk foreldrene overtalt politiet til å sende ut en etterlysning og begynte å lete etter gutta, da de forklarte at det var snakk om fem menn med lærevansker og intellektuelle utfordringer. Politiet søkte etter bilen mennene hadde kjørt, en 1969 Mercury Montego tilhørende Jack Madruga, som var den eneste av de fem som hadde egen bil. De lette I Butte og Yuba-fylkene langs ruten de skulle ha kjørt mellom Yuba City og Chico, men fant ingen spor etter dem. De gikk innom alle bensinstasjoner og butikker langs veiene uten å komme noe nærmere en løsning på forsvinningsmysteriet. Politiet forsøkte å berolige foreldrene med at gutta sikkert bare hadde reist på en roadtrip eller var ute og hadde det gøy, men foreldrene fikk ikke dette til å stemme. For det første gledet gutta seg til basketkampen de skulle ha spilt, og for det andre var det ikke spontanitet noe som kunne beskrive dem. Jeg skal komme tilbake til beskrivelsen av de fem mennene om ikke så lenge. Den 28. februar kom en parkvakt fra Plumas National Forest, Bill Neal, innom politistasjonen for å rapportere om en bil han hadde sett parkert I skogen langs Orwell Quincy Road. Han hadde sett den 25. februar, men hadde nettopp fått med seg at politiet lette etter en bil som matchet beskrivelsen av den han hadde sett. Politiet reiste med en gang til stedet der bilen var parkert og kunne umiddelbart bekrefte at dette var Jack Madrugas bil. Håpet var at de endelig skulle få svar på hvor de fem mennene hadde blitt av, men funnet skulle føre til langt flere spørsmål enn svar. De fant tomflasker og papir etter det de hadde kjøpt I butikken hvor de sist ble sett, sammen med programmet fra basketkampen de hadde vært på. Selv om dette viste at mennene hadde vært I bilen på et tidspunkt fra de handlet på butikken til bilen ble funnet, ga det ingen svar på hvor de hadde tatt veien. Videre ledet det til det største mysteriet I hele saken. Hvordan I alle dager hadde de havnet der? Plassen bilen ble funnet var omtrent 110 kilometer fra Chico og var på ingen måte på veien til Yuba City. Veien de hadde kjørt på var en svingete og bratt grusvei som gikk høyt opp I det skogkledde fjellområdet, hele 1300 meter over havet, hvor snøen hadde lagt seg. Det viste seg at de på et eller annet tidspunkt hadde kjørt seg fast. De kunne se at de hadde spunnet med bakdekket I snøen, men det var ikke verre enn at dersom bare en av de hadde gått ut for å dytte litt, så hadde de fått løs bilen. Enda mer mystisk var det at alle dørene var ulåst, og vinduet på førersiden var sveivet ned, men nøklene var borte. Det som gjorde disse detaljene mystisk var at denne bilen var Jack Madrugas kjæreste eiendel. Han lot aldri noen andre kjøre bilen sin, og han tok vare på den som om det var barnet hans. Og for å legge til en enda mer skremmende detalj, alle de fem mennene var tynt kledd. De hadde ikke tatt med seg jakker eller tykke gensere, da de kun skulle gå fra bilen til baskethallen før de kjørte hjem igjen. De var med andre ord på ingen måte kledd for å dra på fjelltur eller forlate kjøretøyet deres på et snøkledd fjell midt på natten. Politiet tauet bilen til stasjonen for å gjøre nærmere undersøkelser. De trodde først at de kunne ha fått motortrøbbel, men da de prøvde å starte den med å tjuvkoble den, startet den med en gang. Og viste at den fremdeles hadde kvart tank med bensin. De gransket bilen nærmere og fant også ut at den ikke hadde noen bulker, riper, merker eller merker for gjørme eller grus. Til og med eksospotten som hang lavt nede på denne bilen var uskadd. Dette var litt merkelig fordi veien opp dit bilen ble funnet var full av hull, dumper og ujevnt underlag. Familien til Madruga understreket at han aldri ville latt noen andre kjøre bilen, og det kunne gi mening at han hadde kjørt svært så forsiktig opp fjellet. Den eneste andre muligheten som kunne forklare den mer eller mindre feilfri tilstanden til bilen, var at Madruga hadde vært lommekjent på veien, men dette kunne foreldrene også avkrefte. Madruga likte ikke kaldt vær, og han hadde aldri vært oppe I fjellene. En annen ting som var svært utypisk for han, var at han aldri I livet ville etterlatt bilen ulåst, og med det ene vinduet sveivet ned, I alle fall ikke frivillig. En god ledetråd var at de nå hadde et område de kunne starte søk I, men da de skulle begynne å lete etter mennene, ble området rammet av en kraftig snøstorm, og leteaksjonen måtte utsettes I 3 dager. Da leteaksjonen endelig kom I gang, forsøkte de å lete med beltevogner, men på grunn av all snøen og at forholdene mer eller mindre var svært vanskelige, endte det nesten opp med at til og med beltevognene kjørte seg fast, og nesten kjørte seg bort. I tillegg holdt 2 av letemannskapene på å dø. En fikk et hjertetak og endte opp med lungebetennelse, og en annen begynte å lide av hypotermi på grunn av den bitende kulden. Dessverre førte også snøen til at alle faktiske spor etter de fem nå var borte. Det eneste de visste var at noe hadde fått dem til å kjøre opp på fjellet, forlate kjøretøyet og mer eller mindre forsvinne fra jordens overflate. Og de neste 4 månedene skulle dette være de eneste sporene de hadde til gutta. Men hvem var egentlig de 5 mennene som hadde forsvunnet? Jack Hewitt var den yngste i gjengen. Han var 24 år gammel og var den i gruppen som hadde sterkest psykisk utviklingshemming. Han kunne ikke lese eller skrive, han led av talefeil og hadde ikke muligheter for å jobbe. Men til tross for dette hjalp han til på familiens gård, han kjørte moped rundt på eiendommen og ble beskrevet som en stille, men snill og hyggelig fyr som var veldig hjelpsom. Jacks beste venn var Ted Wire, som var den eldste i gruppen på 32 år. Som Jack var han en snill mann som var omgjengelig og lett å like, men til forskjell fra Jack kunne Ted holde på jobber med forholdsvis lette oppgaver. Ted manglet det som man kan kalle sunn fornuft. For eksempel, dersom han satt på i en bil sammen med venner eller familie, klarte han ikke helt å forstå hvorfor de måtte stoppe ved et stoppskilt. Han brukte også $100 på blyanter en gang, og det var ikke snakk om noen spesielle dyre eller fancy blyanter, bare helt alminnelige blyanter. Et annet eksempel fra en gang da han ble vekket mens han sov fordi huset han var i brant. Ted våknet og kunne se at taket på rommet hans bokstavelig talt sto i fyr, men snudde seg rundt for å sove videre og begrunnet det med at dersom han sto opp, så ville han være for trøtt til å dra på jobb dagen etter. Jeg skal ikke holde akkurat dette imot han, da jeg tror vi alle har sagt mye rart i ørska rett etter vi har våknet etter alt for lite søvn. Ted var også redd og bekymret for mørket, skogen og etter husbrannen ild, men han var også veldig beskyttende overfor Jack Hewitt. De var som erteris, og Ted stilte opp for Jack uten å nøle, uansett hva det måtte gjelde. Ted var i tillegg en veldig snill mann. Han vinket til alle han møtte, og dersom noen ikke vinket tilbake, så kunne han bli fra seg i flere timer fordi han trodde at han hadde gjort noe galt. Ted og Jack var de 2 eneste av de 5 som var diagnostisert med psykisk handicap, selv om nyhetsartikler fra den tiden påstår at alle 5 hadde samme diagnose. Jack Madruga var 30 år gammel og var en av 2 i gruppen som hadde førerkort, men den eneste som hadde egen bil. Han led ikke av noe psykisk handicap, men han slet ifølge hans egen familie med lærevansker. Det kunne gå litt sakte for han, men det hindret ikke at han kunne holde på en fast jobb over lengre tid eller verve seg til militæret. På 60-tallet var ikke psykisk helsevern særlig godt utviklet i USA, og det var kanskje litt for lett å legge personer som Jack innunder paraplyen mentalt utfordret, til tross for at han etter all sannsynlighet ikke var det. Jack var i militæret i noen år hvor han kjørte lastebil, og etter militærtjenesten fikk han seg fast jobb i Yuba City. Inntekten hans var så stødig at moren kunne fortelle at Jack hjalp til med å betale husleien og bidro til husholdningen på andre måter. Han var en sjenert, rolig og selvstendig mann som var bilinteressert. Bilen hans, Mercury Montego fra 1969, var noe han virkelig elsket å ta vare på. Han vedlikeholdt den for det meste selv og lot som sagt ingen andre kjøre den. Han elsket å se på komishow på TV, og favorittprogrammet var I Love Lucy, og han var også veldig glad i musikk han kunne danse til, og her var favoritten Diana Ross and the Supremes. Madrugas beste venn var 29-årige Bill Sterling. Han ble beskrevet som energisk og sosial fyr som var svært utadvendt. Han ville veldig gjerne treffe og snakke med alle han møtte, og var mer eller mindre det stikk motsatte av den sjenerte og rolige Madruga. En av trenerne på Gateway Gators sa at Bill var en intelligent mann, men han var bare lat. Foreldre og søsken mente at Bill på ingen måte led av noe handicap, og at han kunne få til nær sagt hva enn han ville, bare han gadd å dedikere seg til det. Han var tross alt uteksaminert fra videregående, men det virket som om interessen hans ikke lå i skolegang. Han var også svært religiøs, interessert i bibelhistorie og engasjerte seg i miljøet rundt kirken. Det var ikke uvanlig at Bill tilbrakte helgene sine på å dra til sykehus for å lese Bibelen for eldre pasienter. Den siste i gruppen var 25 år gamle Gary Mathias. I motsetning til de andre ble det aldri skrevet noe om at Gary led av noen psykisk utviklingshemming i nyhetene, noe som for så vidt også stemmer angående Gary. I stedet led han av paranoid schizofreni. Som Madruga hadde Gary vært i militæret, men hans militærtjeneste var preget av voldelig oppførsel og narkotikabruk. Han hadde riktignok røyka en del hasj på videregående, men dette var tross alt 60-tallet, en tid hvor mange gjorde akkurat det samme. Men Gary eskalerte til metamfetamin. Han ble til slutt dimittert fra militæret av psykiatriske årsaker, og fikk diagnosen schizofren. Han vendte hjem til foreldrene sine og begynte behandling på et psykiatrisk sykehus I nærheten, men han fortsatte med sin voldelige oppførsel og ble arrestert minst to ganger. En av gangene han ble arrestert hadde han brutt seg inn I et hus. Eieren av huset våknet av at Gary sto over dem og stirret på dem mens de sov. De spurte hva han gjorde der, hvorpå han svarte at han var der for å hente en ring som tilhørte Satan, og at de skyldte han penger for leie, siden dette tross alt var huset hans. Denne episoden gjorde at han havnet på et sykehus for veteraner, hvor han ble satt på en medisinkur bestående av Stelacin og Cogentin. Legene ved sykehuset som behandlet han mente at denne doseringen viste at Gary var et av de mest suksessfulle kasusene de hadde behandlet. Det var etter at han ble utskrevet at han ble med I Gateway Project, hvor han ble ansett for en fremragende deltaker. Lederen for Gateway la merke til lederegenskapene til Gary og introduserte han for de fire andre som spilte på basketlaget, da mente at gutta manglet en lederskikkelse. Og denne lederskikkelsen var Gary. Gary tok ansvaret på største alvor og passet på de fire andre som om de var lillebrødrene hans. Han stilte opp for dem I tykt og tynt, om det så var tjenester eller om det var for å beskytte dem mot andre som var stygge mot dem. En av de ansatte på Gateway fortalte at Gary var en glup fyr, men at han til tider kunne virke fjern, noe som kanskje ikke var så rart med tanke på medisineringen han gikk på. Gary var veldig glad I musikk. Favorittbandet var Rolling Stones, og han var også vokalisten I et band som het The Fifth Shade. Han hadde også en kjæreste som het Lisa, som han hadde vært forelsket I siden ungdomsskolen. Sammen ble de bare kalt gutta av foreldrene, bekjente og lokalsamfunnet. Gutta hang sammen til stadighet, om det så var for å bovle sammen I helgene eller dra på basketkamp, dersom de ikke skulle spille dem selv. Den 4. juni 1978 kjørte 16 år gamle Roger Koch motorsykkel med kameratene sine I Plumas National Forest. De hadde kjørt et godt stykke opp I fjellene da de kom til noen brakker tilhørende skogvokterne. Dette var brakker som var satt opp slik at skogvoktere, brannmannskaper og andre som trengte ly I det uestmilde naturområdet kunne overnatte der ved behov. Disse brakkene var utstyrt med både provianter og mulighet for oppvarming. Da de kom nærme nok brakkene kjente Roger en forferdelig lukt. Han stoppet motorsykkelen og gikk av for å undersøke nærmere. Han hadde merket til at det ene vinduet til en av brakkene var knust, og for å stille nysgjerrigheten gikk han for å titte inn. Der så han opprinnelsen til den grusomme lukten. Inne I brakka, på en seng, lå en kropp svøpt I laken. Motorsyklistene kjørte med en gang ned fra fjellet til nærmeste politistasjon. De ledet politiet tilbake til brakkene, som I sin tur gikk gjennom brakka hvor Roger hadde gjort det overraskende funnet. Det som først møtte dem var flere bokser med feltrasjoner, et par sko, en lommebok, en gullklokke, en ring av nikkel hvor det sto gravert Ted, og et gullkjede, samt noen brukte stearinlys. Og på den ene sengen lå kroppen til en død person sirlig svøpt I åtte laken. Politiet mistenkte raskt at den døde personen kunne være Ted Wire, og dagen etter fikk de det bekreftet. De fant ut at Ted hadde omkommet av en kombinasjon av sult og hypotermi. Føttene hans var blitt alvorlig rammet av frostskader og koldbrann, og de kunne se at han hadde gått alvorlig mye ned I vekt. Da han forsvant veide han omtrent 90 kilo, men nå veide han omtrent 45. Dette gjorde at etterforskerne fikk en forferdelig fornemmelse. De forhørte seg med familien om hvorvidt Ted hadde hatt skjegg eller ikke på det tidspunktet han forsvant, og familien kunne fortelle at Ted var nybarbert. Da gikk den grusomme tragedien opp for etterforskerne. Basert på hvor raskt man tror skjegget til Ted kunne ha grodd, anslo de at han hadde vært I live I mellom 8 til 13 uker I denne brakken. De visste også at minst én av de andre også måtte ha vært I live I denne tidsperioden. Dette var de sikre på fordi Ted var pakket inn I lakene på en slik måte at det var umulig at han kunne gjort det selv. Noen hadde altså svøpt Ted inn I slags liklede før personen selv hadde forsvunnet sporløst. Etterforskerne var fremdeles I villfarelse etter hva de fant I brakken. De oppdaget at ingen hadde forsøkt å gjøre opp ild I peisen som befant seg der. De kunne også telle hvor mange rasjonspakker som hadde blitt spist, noe som utgjorde altfor lite til å holde fem menn I live I minimum åtte uker. De antok derfor raskt at ikke alle fem hadde kommet fram til brakka. De fant ut at rasjonene hadde blitt hentet fra et skur på utsiden av brakka, og her fant de store mengder med rasjoner, nok til å kunne holde fem mann I live I opptil et helt år. I tillegg var det et annet skur I nærheten hvor det sto en stor butantank. Ved å bare åpne ventil kunne de klart å få varme I brakkene, men dette hadde aldri blitt gjort før. Det var også et skap med varme klær tilgjengelig, men også disse var urørte. Teds familie forklarte at han neppe kunne klart forstå hvordan ventilen og varmen til brakka fungerte. Han hadde heller ikke gjort opp ild I et ildsted før, han visste knapt hvordan han skulle åpne hermetikkbokser med boksåpneren som ble funnet på stedet. I tillegg kunne de fortelle at Ted aldri ville tatt noe som ikke var hans. Han var livredd for å begå tyveri. At ild ikke hadde blitt forsøkt gjort opp var noe som ble beskrevet I politiets rapporter, og som media rapporterte videre. Det står derimot ikke uten videre at dette var mulig inne I brakkene. Det derfor usikkert om hvorvidt disse brakkene hadde et mulig ildsted, som en kamin eller lignende, eller om de mente at det ikke var blitt forsøkt gjort utendørs. I tillegg var Ted livredd for ild etter husbrannen han hadde opplevd. Media og lokalbefolkningen samt de pårørende begynte å stille spørsmål om hvorfor disse brakkene aldri ble undersøkt. Særlig etter at det viste seg at Ted hadde vært I live I minst 2 måneder etter forsvinningen. Men det ble etter hvert kjent at en av foreldrene innstendig hadde bedt om at nøyaktig disse brakkene skulle undersøkes allerede helt I begynnelsen av søkeperioden. Dette fikk myndighetene sterk kritikk for I ettertiden. Årsaken til at brakkene ikke ble undersøkt var åpenbar fra politiet og letemannskapenes side. Brakkene lå hele 30 kilometer fra der bilen ble funnet. Det var mye snø I området da gutta forsvant, og det var svært kaldt og terrenget ulendt. I tillegg hadde de måttet gå videre opp I fjellet, noe som ikke hadde noen logisk forklaring på hvorfor de skulle finne på å gjøre nøyaktig det. De var som nevnt også tynn kledd, og det virket nærmest umulig at de skulle klart å gå 30 kilometer I skogterreng oppover I et fjell midt på natten, selv om de på en eller annen måte visste om brakkene. Og det var ingenting som tydet på at de hadde noen kjennskap til det, og dermed var det intet annet enn et lite mirakel at de hadde kommet seg dit. Letemannskaper satte I gang søk dagen etter at Ted var blitt identifisert, og de fikk bekreftet at dette var en av de 5 savnede. De lette til fots, til hest, de hadde til og med fått flydd inn et helikopter som bidro I søket, de brukte ATV-er og biler. Flere av de pårørende var også med opp I fjellene. Cirka 12 kilometer fra brakkene og omtrent 18 kilometer I luftlinje fra bilen, langs en sti fant de levningene etter Jack Madruga og Bill Sterling I nærheten av hverandre. Madruga sin kropp hadde blitt delvis spist av dyr og slept mot en bekk I området, og av Bill sin kropp var det kun bein og knokler igjen. Det ble åpenbart for alle I letefølget at de 2 bestevennene hadde holdt sammen til det siste. Dagen etter fortsatte letingen. Jack Hewitts far, Jack Hewitt Sr., var med på letingen og kom over noe han syntes så veldig kjent ut under 1 kilometer fra brakkene. Hewitt Sr. var sikker I sin sak. Han hadde funnet sin sønns godt gjenkjennelige jakke. Han løp bort for å plukke den opp, men I det han løftet på jakken, falt hans egen sønns ryggrad ut av den. Like I nærheten fant de også skoene og olabuksa hans som var kneppet opp, noe som bidro til å styrke levningenes identitet og som fortalte en tragisk historie om hva som hadde skjedd, noe jeg skal komme tilbake til mot slutten. Dagen etter fant en politibetjent en hodeskalle omtrent 90 meter fra det opprinnelige funnstedet, og tannavtrykkene skulle senere vise seg at den tilhørte Jack Hewitt. Den eneste av de 5 som ikke hadde blitt funnet, var Gary Mathias. Letemannskapene søkte over store områder, og 400 meter fra brakkene fant de noe. 3 tepper fra brakkene og en rusten lommelykt, men de klarte ikke å bekrefte eller avkrefte hvorvidt dette var noe Gary hadde tatt med seg, dersom han var den siste I livet som forlot brakka, eller om det var noen andre som hadde lagt den der. Etter hvert ga de oppsøket etter Gary, men de sendte ut etterlysning av han til fylkene I området, I tillegg til at bildet av han ble sendt til samtlige mentalsykehus I hele California. Til en dag I dag det fremdeles ikke funnet et eneste spor etter Gary Mathias, bortsett fra én ting. Skoene som ble funnet I brakken hadde tilhørt Gary. De kunne også bekrefte at skoene til Ted var sporløst forsvunnet, og det kunne dermed se ut til at Gary hadde valgt å bruke Ted sine sko da han forlot brakka. Etterforskerne satt igjen med flere spørsmål enn de hadde svar. Ja, de hadde funnet bilen, og de hadde funnet 4 av de 5 mennene, men hvorfor de hadde valgt å kjøre opp på fjellet og forlate en fungerende bil midt på natten, mens de åpenbart hadde vandret tynt kledd ut I det iskalde og dødelige mørket, klarte de ikke på noen måte å forstå. I tiden etter at forsvinningen og mysteriet om de 5 ble kjent, begynte vitner å melde seg. En kvinne ved navn Rosella Mulder, som jobbet på en bensinstasjon I tettstedet Brownsville, cirka en times kjøring fra der bilen ble funnet, kunne fortelle at hun hadde sett 4 av de 5 mennene den 26. februar. Brownsville ligger der gutta måtte ha kjørt gjennom for å komme seg opp på fjellet der bilen til slutt ble funnet. Hun pleide å parkere ved en butikk som het Mary's Country Store, og I bilen ved siden av henne så hun 2 som hun mente måtte være mentalt handicappede. Da hun gikk forbi, vinket mennene til henne. Hun vinket tilbake og skulle gå inn I butikken, hvorpå hun så 2 andre menn stå I en telefonkiosk rett ved siden av. Inne I butikken var det en 5. mann. De to som hadde stått I telefonkiosken kom deretter inn I butikken, kjøpte snacks og sjokolademelk før de gikk tilbake til bilen med de to andre og kjørte av gårde. Eieren av butikken, Carol Waltz, kunne bekrefte dette og sa at mennene hadde besøkt butikken to dager på rad, altså den 25. og 26. februar. Rosella ble spurt av politiet om hun kunne plukke ut mennene hun hadde sett fra forskjellige bilder de viste henne. Hun plukket ut Sterling, Wire, Madruga og Hewitt, og var helt sikker på at det var disse hun hadde sett. Hun ble spurt om hun hadde sett dem fra før, hvorpå hun svarte at hun hadde sett bildene deres på TV to ganger før utpekkelsen. Også Waltz plukket ut Wire og Hewitt, som var I gruppen på fem eller seks menn som hadde vært I butikken I tidsrommet. Det noen ting her som gjør at vitneforklaringene litt tynne. Personen de påsto brukte telefonen var Jack Hewitt. Et stort problem med denne påstanden var at Jack hatet intenst å snakke I telefonen. Han ringte aldri noen, og dersom han først snakket I telefonen, så sa han sjelden mer enn 2-3 ord. Og skulle han ringe noen sted, så var det venner eller familie som måtte ringe for han. Det andre røde flagget med disse vitnene selve datoene for observasjonene. Dersom disse vitnene fortalte sannheten, hadde altså fire av de fem kjørt ned fra fjellet, handlet for så å kjøre opp igjen, to dager på rad, for så å ende opp døde. I tillegg kunne vitnene fortelle at de ikke hadde kjørt bilen til Madruga, men en gammel, rustrød pickup. Et annet vitne ved navn Charles Hendrick sto frem og fortalte at han hadde vært oppe på eiendommen sin I fjellet da han møtte tre personer et år I forkant av forsvinningen. Han var helt sikker på at han hadde sett Ted Wire jakte med en annen mann og et barn. De hadde vært ved hytta til Charles da han møtte dem og konfronterte dem med at de var på privat eiendom. De tre hadde da forlatt stedet og reist av gårde I en rustrød pickup. Ifølge foreldrene til Ted kunne ikke dette stemme. Ted hatet nemlig skogen, var mørkredd og syntes våpen var fryktelig skremmende. Han likte ikke høye lyder som geværskudd og hadde aldri I hele sitt liv, så vidt de visste, vært på tur I de skogkledde fjellene I Plumas. Det siste vitnet som kunne fortelle noe av verdi var Joseph Jones. Den 24. februar skulle Jones kjøre opp I fjellet I Plumas for å sjekke en hytte han og familien han skulle tilbringe helgen I. Han forklarte at han regnet med at barnet hans gjerne ville leke I snøen, og at han skulle derfor sjekke hvor høyt opp snøen lå. Jones kjørte en Volkswagen boble og forsøkte å komme seg opp I fjellet med denne. Han kjørte seg fast og forsøkte den neste halvtimen å komme seg løs. Han gikk ut for å prøve å dytte den, men opplevde plutselig ekstreme smerter I brystet og var sikker på at han hadde fått et hjerteattakk. Han følte seg syk, kastet opp og gjorde fra seg ved siden av bilen mens han svettet. Han satte seg derfor tilbake I bilen, startet motoren for å holde varmen og satte på lysene I tilfelle det kom noen andre kjørende. Etter nesten fem timer hørte han en plystrelyd som noen plystret på en hund. Han så en bil som hadde stoppet et lite stykke bak han og rullet ned vinduet, lente seg ut og ropte etter hjelp. Han la merke til at minst to personer som hadde beveget seg mot han stoppet opp før de gikk tilbake til bilen, som I sin tur forsvant nedover fjellet igjen. Jones klamret seg ut av bilen og gikk etter. Han bevegde seg over en liten bakketopp I snøen da han la merke til noe spesielt. Ifølge hans første vitneavhør fortalte at han så en pickup stå parkert bak den første bilen. Rundt bilene sto det mellom 2 og 12 personer, deriblant en kvinne med en baby. Etterforskerne syntes dette virket veldig merkelig, at han ikke klarte å se forskjell på 2 og 12 personer, men Jones parerte I sitt andre avhør med at det var veldig godt mulig at dette ikke stemte, og at han bare hadde hallusinert, og at det aldri var noen pickup der. I alle tilfeller hadde Jones ropt etter hjelp. Personene på stedet hadde da gått til den første bilen, skrudd av lysene, før de hadde satt seg inn I pickupen, snudd og kjørt ned fra fjellet igjen. Litt senere så han noen komme tilbake. Han kunne se folk med lommelykter gå rundt der han hadde sett bilene, men han ropte på dem, skrudde av lommelyktene og forsvant. Rundt midnatt hadde bilen til Jones gått tom for bensin, og det ble fort kaldt. Han ble sittende I bilen I omtrent 4 timer før han klarte å psyke seg nok opp til å gå ut I mørket og bevege seg ned mot en plass som kalles Mountain House. Han gikk forbi bilen, som fremdeles sto parkert rett rundt svingen bak ham, åpnet førerdøren og tittet inn. Der så han flere ting strødd rundt, noe han syntes virket som noe et barn kunne ha gjort på en kjedelig biltur. Han fortsatte gåturen sin ned fra fjellet, og omtrent klokken 10 på morgenen kom han frem til Mountain House. Han snublet inn døra og satte seg ved baren, hvor servitøren Irene Aycock så Jones lene hodet sitt I den ene hånden sin før han mumlet «Jeg burde ha gjort dette for 2 år siden». Flere andre vitner kunne fortelle om det samme. Jones spurte om han kunne få 2 aspirin og et glass vann, noe han fikk før han spurte om noen kunne kjøre han hjem. Der fikk han skyss av en mann ved navn Steve Robinson og kjæresten hans Laura Lynn Smith, som kjørte han helt hjem. Da Sjons hadde kommet hjem, var han fullstendig utslitt og gikk straks til sengs for å sove. Under bilturen ned fra fjellet hadde Sjons kritisert Steve for kjøringen hans og fortalt at han selv hadde kjørt seg fast i snøen på fjellet. Han la til nok så irritert at en annen bil hadde forfulgt han og kjørt så nærme at han ikke klarte å stoppe opp for å snu og dermed hadde kjørt seg fast. Han la rett og slett all skyld på et annet kjøretøy for at han hadde klart å kjøre seg fast. I løpet av dagen ble Jones innlagt på sykehuset i Orwell, og det ble oppdaget at han faktisk hadde hatt et lite hjerteattakk. Men det var ingen måte å finne ut av når dette skjedde. Jones hadde hjerteproblemer og led av angina, men om hjerteattakket skjedde kvelden før, eller om det har skjedd for flere måneder siden, var umulig å si. Han ble liggende på sykehuset frem til den 7. mars. Det dessverre en del ting med Jones' vitneforklaring som skurrer. Joseph Jones var kjent i området for å være en fyllik. Det var ikke sjeldent at man kunne finne bilen hans stående i en veigrøft eller langs veien etter at han hadde fyllekjørt. Han var kjent for å komme med skrøner og lyve på seg det ene og det andre, og den 24. februar hadde han blitt observert på to barer på vei opp der hvor bilen hans stoppet, deriblant The Mountain House. Vitner på Mountain House som så Jones svime ut døra etter å ha drukket en del øl, syntes det var rart at han fortsatte å kjøre opp i fjellet fremfor nedover, da alle, inkludert Jones, visste at biler hadde en tendens til å bli sittende fast der oppe på denne tiden av året. At han ble sittende fast stemmer faktisk. Parkvakten Bill Neal, som fant Madrugas bil, fant også Jones bil litt lenger opp i veien, og sporene rundt bilen til Jones viste at han i alle fall hadde snakket sant om at han kastet opp og gjorde fra seg rundt bilen. Det som derimot ikke kan stemme, at han ble sittende i bilen for å holde varmen. Den type bil han hadde, en Volkswagen Boble, laget slik at varmeapparatet ikke vil fungere dersom bilen bare står på tomgang. Jones måtte ha ruset motoren konstant dersom varmeapparatet skulle ha fungert, noe han ikke sa noe om at han gjorde. Det kan selvsagt hende at det for han var en selvfølge, og at han derfor ikke tenkte på å nevne akkurat den detaljen. Han fortalte også flere versjoner av historien han hadde opplevd. Den første versjonen var til Steve og Laura Lynn. Den andre var til kona hans, Rosenda. Han fortalte omtrent den samme historien han fortalte i det første vitneavhøret med politiet, at en bil hadde kommet opp bak han, rygget litt vekk, for så at han hadde observert en rustrød pickup bak den første bilen. I det andre vitneavhøret med politiet den 2. mars fortalte han som sagt at han måtte ha hallusinert det, og at det aldri var noen pickup på stedet. Men sykepleiere på sykehuset hadde observert at han hadde grått i flere dager før politiet tok et siste vitneavhør med han dagen han skulle skrives ut den 7. mars. Da politiet kom inn i rommet, endret Jones seg fra å gråte til å nærmest late som ingenting hadde skjedd. Men nok en gang endret han forklaringen, og denne gangen innrømmet han at han hadde sett en rustrød pickup stå parkert bak Montegoen. I tillegg ble han intervjuet av pressen hvor han ga enda en forklaring som ikke stemte med hva han hadde sagt tidligere. Hvordan skal man tolke Jones' sprikende forklaringer, og hvilken skal man tro på? Personlig så tror jeg mer på hans første forklaring før politiet ble involvert, og før han visste at det var snakk om en politietterforskning. Selv om Jones kan kalles et upålitelig vitne, virker det sannsynlig at han kanskje trodde at han ble forfulgt av Madrugas Montego. Han hadde vært rimelig irritert da han fortalte til Steve og Laura Lynn, noe som leder oss til teorier om hva som kan ha skjedd. Men det skal jeg komme tilbake til snart. Jones hadde kjørt seg fast, gått tom for bensin og fått et flatt batteri. Dette bekreftet av Jones' kone Rosenda, som dro opp i fjellet og fikk hjelp til å starte på bilen. Også disse kunne bevitne at Montegoen sto parkert bak Jones, men rundt en sving nøyaktig slik Jones hadde forklart. Det kan derfor virke som om Montegoen hadde ligget tett bak Jones' Volkswagen, og da Jones kjørte seg fast, måtte bilen bak rygge og satt seg fast den også. Kan Jones ha blitt fly forbanna, gått ut av bilen og konfrontert gutta i Montegoen, hvorpå noe skjedde? Deler av teorien om at Jones konfronterte gutta der og da kan rett og slett ikke stemme. Jones forlot Mountain House rundt 6:30 på kvelden. Gutta var på basketkamp til nærmere 10 på kvelden, de kunne derfor aldri ha kjørt tett bak Jones på veien opp fjellet, slik han påsto. Det derfor sannsynlig at Jones heller brukte dette som en unnskyldning fremfor å innrømme at han selv var skyldig i at han hadde kjørt seg fast i snøen. Men det en liten mulighet for at Jones' opplevelse faktisk kan ha et snev av sannhet i seg. Hva som skjedde etter dette kun spekulasjon, men jeg skal fortelle om hvordan denne teorien kunne ha utspilt seg. Jones kjørte opp i fjellet, men ble trøtt. Han hadde drukket en del øl på to forskjellige barer den kvelden, og stoppet midt i veien og sovnet i bilen. Han våknet mellom klokken 11 og 12 på kvelden av at det stoppet en bil bak han. Dette var bilen med de fem mennene, Madrugas sin Modego. Sean sin bil stod midt I veien og sperret for Juba-guttene, og minst en av dem går ut for å få kontakt med føreren ved å plystre høyt. Jones våknet og så at det var en annen bil bak han. Han startet bilen sin og fortsatte å kjøre opp veien med Montegoen hakk I hæl for å finne et sted å snu. Men på grunn av snømengdene fant han ikke et egnet sted og kjørte seg heller fast. Jones ble forbanna og kunne ikke tro hvor frekke de I bilen bak han hadde vært som hadde presset han til å kjøre seg fast. Han gikk derfor ut av bilen sin og gikk mot Montegoen for å lære dem en lekse. Madruga sveivet ned vinduet sitt for å snakke med Jones, men merket veldig raskt at Jones ikke var spesielt interessert I å snakke. Med unntak av kanskje Gary Mathias var disse guttene redde for konfrontasjoner, og Madruga satte bilen I revers for å prøve å rygge vekk. Men dette var ikke lett på grunn av hvordan forholdene på veien var denne kvelden, og Montegoens bakhjul begynte å spinne. Gutta ble stresset, og noen av dem hoppet ut for å forsøke å dytte bilen, men Jones hadde fulgt etter dem og kom nå for å konfrontere dem. Gary var ikke en som ville tillate dette, og de andre guttene ønsket å stå samlet. Det oppsto en konfrontasjon av noe slag, og under det som kan ha vært et lite basketak, fikk Jones et lite hjerteattakk. De stressede mennene ble livredde, og de trodde de hadde forårsaket at Jones kom til å dø. Gary, som hadde sittet I fengsel, var like livredd for å måtte gå tilbake bak lås og slå, og dermed forsvant all logisk tankegang fra alle fem. De valgte å flykte fra stedet og gikk ut I mørket. Eller så kan det hende at Jones ikke fikk et hjerteattakk før senere, men at han truet gutta til å forlate bilen og jaget dem ut I mørket. En ting som peker litt I den retningen Jones' reaksjon fra sykesengen hvor han var så følsom at han ikke klarte å snakke med noen, ikke engang kona hans, og bare gråt ustanselig. En annen detalj at han uttalte at han burde gjort dette for 2 år siden. Men det som svekker denne teorien, om man tar hensyn til detaljen om uttalelsen hans, at etterforskerne ikke klarte å finne noe bindeledd mellom Jones og Juba-gutta. Det spekuleres I om hvorvidt de hadde møttes ved et eller annet tilfelle tidligere. Jones datter var mentalt handicappet og deltok I programmer for handicappede I Sacramento. Det samme gjorde også Juba-guttene, med unntak av Gary Mathias. Kan noe ha skjedd I Sacramento? Man har ikke funnet noe bevis for at noe hadde skjedd tidligere, men kan det ha vært Gary som gjorde noe mot Jones? 2 år tidligere var Gary på kjøret. Dette var før han ble korrekt medisinert og fikk behandling for tilstanden sin, og han hadde blitt arrestert et par ganger og hadde forårsaket flere slåsskamper. Gary hadde en tendens til å gå til angrep på folk helt uprovosert, og kan Jones ha vært et av Garys ofre? Det ingenting som tyder på det, men ikke alle tilfellene av Garys ekskapader ble meldt til politiet. Og Jones virket ikke som typen til å involvere politiet dersom han skulle ha blitt angrepet av Gary. Men igjen, det ikke et fnugg av bevis eller dokumentasjon på at Jones og noen av de fem Juba-guttene noensinne hadde møtt hverandre. Så hva Jones mente da han sa at han burde gjort noe for 2 år siden, det ingen som vet. Det mer rundt Jones som har skapt spekulasjoner og styrket teorier om at han hadde noe med guttas forsvinning å gjøre. Herr og fru Jones hadde forsøkt å starte med marihuanadyrking på eiendommen sin, men de gjorde en av de største feilene man gjør dersom man dyrker dette. De fortalte andre at de dyrket marihuana. En gang I 1978 kom det en venn til Jones hjem. De truet Rosenda og stjal all marihuanaen. Naboen til Jones, sin mann, bare kjent som Todd, så dette og fikk med seg fetteren sin på å jakte på tyvene. De klarte å presse vanen ut av veien slik at den krasjet I 3. Før de undersøkte vanen, tok alle våpen I bilen og truet de 4 tyvene til å komme seg vekk til tross for at de var skadde. Senere på dagen så de at de var etterlyst på nyhetene. Ikke ved navn eller bilde, men at politiet lette etter de som var involvert I ulykken. Som Todd selv sa, alle visste at det var dem, men ingen sa noe. Etter hvert startet Jones med produksjonen igjen, men igjen plapret de for mye, og politiet reidet eiendommen deres og beslagla alt. Utrolig nok ble ingen arrestert etter dette, og mange av lokalbefolkningen den dag I dag overbevist om at årsaken til dette var at Jones ble en informant for politiet. Det ble videre forsterket etter at Jones skjøt mot Todds eiendom med en rifle. Politiet kom til stedet, men til tross for at flere vitner kunne fortelle at Jones hadde skutt mot Todds eiendom, hvor det for øvrig var flere barn som var ute og lekte på det tidspunktet, ble han igjen utrolig nok ikke arrestert. Todd beskrev Jones som en alkoholiker og en patologisk løgner. Han 100% sikker på at han ikke var på vei opp I fjellet for å sjekke en feriehytte, da han og kona Rosenda knapt nok klarte å være I samme rom I mer enn 10 minutter av gangen. Jones var ikke akkurat den man kan kalle en stabil person, men var han en drapsmann? Det åpenbart at han ikke ville hatt varmen på I bilen, da den bilmodellen ikke har fungerende varmeapparat, med mindre bilen I bevegelse. Det også lite sannsynlig at han hadde et hjertetakk den kvelden, uansett hvor lite det måtte ha vært, da han klarte å gå hele veien tilbake til Mountain Lodge I mørke og I snø og kulle. Det skal også nevnes at Joseph Jones hadde langt flere fiender I Yuba County enn han hadde venner. Han var en person de fleste mislikte sterkt, og man skal ikke se bort ifra at flere pekte ut Jones som mistenkt til forsvinningen rett og slett fordi de mislikte fyren. En annen teori at gutta ble utsatt for hatkriminalitet rett og slett fordi de ble sett på som mentalt handicappede. I 1975 ble Gateway Projects lokaler I Yuba City utsatt for et angrep med brandbomber. I et av dem ble den daværende lederen Donald Garrett et offer for en brandbombe som ble kastet rett på han utenfor hjemmet sitt. Garrett døde som følge av skaden han pådro seg, og rett etter ble bilene til to av de ansatte også brandbombet. Kan gutta ha vært et offer for hvem enn det var som hadde Gateway Project som mål? Det lite som tyder på det. Alt tyder på at det var selve prosjektet og de ansatte som var målet, ikke de som benyttet seg av det. Etterforskningen tittet også på denne teorien, men de fant ingenting som tyder på at det var noe hold I det. Gary Mathias også blitt sett på som en mulig gjerningsperson involvert I forsvinningen av alle fem. Mange tror at han på en eller annen måte var involvert, deriblant flere av de pårørende, rett og slett fordi han aldri funnet. Gary Mathias hadde tidligere hatt mye problemer med både narkotika og loven. Han hadde blitt arrestert da han var I militæret for å ha dratt på tjuvperm. Det var politiet som arresterte han og satte han på glattcelle. Gary hadde bedt betjentene om å komme til cellen hans, og da de åpnet døren, spradet han kliss naken ut og dro til en av betjentene. Deretter forsøkte han å slå enda en betjent, men ble lagt I bakken. I basketaket sa han at han ikke likte seg I militæret, og tenkte at dersom han slo til en politimann, så ville de dimittere han. Det var da de fant ut at han hadde psykiske problemer, og helt etter Garys ønske, dimitterte de han. Etter dimitteringen reiste Gary til Oregon for å bo med venner. Disse såkalte vennene hans var slettes ikke venner. De låste han inn I et skap og holdt han fanget der I en måned og matet han kun med kattemat. Gary klarte å komme seg løs og brukte to dager på å haike hjem. Familien hans følte at det ikke var bra for Gary å bo hjemme. Han ble kjent med feil folk som forsynte han med narkotika, og foreldrene hans ba han om å flytte til bestemoren sin et godt stykke fra Yuba County. En dag fant Gary ut at han ikke ville være der mer, og bestemte seg for å gå hele veien hjem. Han levde av å stjele melk fra trappene til folk og spiste hundemat som han fant I matskåler utendørs, og utrolig nok så klarte en skjeggete og sliten Gary å troppe opp på trappen til foreldrene sine etter mange dager på veien. Etter dette fikk Gary hjelp, og fikk en medisineringsdose som fungerte veldig bra for han. Han engasjerte seg mer I lokalsamfunnet og ble med I Gateway Projects, som jeg fortalte om tidligere. Men det skjedde en ting et halvt år før forsvinningen. Han hadde vært på en fest hvor han fikk en drink som det var dop I. Dette resulterte I at Gary gikk gatelangs og virket svært påvirket, noe som gjorde at politiet pågrep ham. Samme kveld hentet moren hans han fra fengselet, og Gary ba moren om at han skulle bli innlagt på et mentalsykehus, da han trodde medisinene ikke fungerte lenger. Han var rett og slett redd for å bli den personen han en gang hadde vært. Heldigvis fant de ut at Gary hadde blitt ufrivillig dopet ned, noe som beroliget han, og han fortsatte på medisinregimet han hadde startet på. Teorien om Gary Mathias går ut på at han på en eller annen måte lurte gutta til å kjøre opp I fjellet. Der fikk han dem på en eller annen måte til å gå ut I villmarken før han forlot dem til å dø. En annen variasjon av teoriene at han ledet dem til brakkene hvor han holdt dem fanget. Årsaken skal visstnok ha vært fordi han hadde en psykotisk episode på grunn av hans diagnose som paranoid schizofren. Det flere ting som motsier at Gary var skyld I dødsfallene til de fire andre. En episode var da en gruppe menn konfronterte Jack Hewitt på en parkeringsplass ved en butikk og begynte å mobbe ham fordi han var den han var. Gary så dette og gikk straks mellom for å forsvare Jack. Dette endte med at det brøt ut slåsskamp mellom mennene og Gary, men han holdt stand og beskyttet Jack mot en mye større overmakt. Dette fører videre til en ny teori om at disse mennene var de som hadde jaget gutta opp I fjellet. Teds søster og Hewitts svigersøster har fortalt at de har hørt at det oppsto en konflikt etter basketkampen mellom mennene og gutta. De prøvde å flykte bilen, men ble jaget opp I fjellet. Ifølge søstrene skulle det også ha blitt funnet tomhylser ved bilen, noe som gjør at de teoriserer om at gutta ble truet ut av bilen, for så å bli jaget til skogs og skutt etter. Jeg har forsøkt å finne noe som helst bevis på at det ble funnet tomhylser ved bilen, men ingen av politirapportene eller aviser som dekket saken på den tiden har nevnt et eneste ord om dette. må man nesten anta at noe så viktig som tomhylser ville blitt nevnt I politirapporten fra åstedet, og kan derfor anta at dette kun et rykte som har oppstått enten blant rykter I lokalområdet eller på internett. Men ryktene om at noe jaget gutta har fortsatt. På høsten I 1978 kom en mann ved Alan Martin innom hjemmet til Mathias-familien. Han fortalte at han hadde svært dårlig samvittighet og ville fortelle om hva som hadde skjedd den kvelden mennene forsvant. Han hadde vært med I en gjeng som stoppet gutta på broen I nærheten av Oroville-dammen. Her hadde de truet gutta til å gå ut av bilen, og en av mennene hadde begynt å klappe til Jack Hewitt bare for å høre han ynke seg. Gary ble til sigende fly forbanna og kastet seg over mannen som hadde slått Jack, noe som førte til at resten av mennene fløy på Gary. Visstnok hadde de kastet Gary over kanten på brua og ute ved dammen. Deretter hadde en mann ved navn Glenn Baker kjørt bilen til Madruga opp på fjellet hvor han etterlot den. Gutta hadde deretter fått beskjed om å løpe ut I skogen, og kom de tilbake skulle de gjøre med dem som de hadde gjort med Gary. Garys niese Tammy fortalte at familien leide dykkere for å undersøke dammen uten at de fant noe. Men hun tror ikke at det var dette som skjedde med Gary. Dersom han hadde blitt kastet over broen, hadde neppe skoene hans blitt funnet I brakkene. I tillegg hadde Tammy reist opp til brakkene for å se stedet selv. Her fant du flere notater skrevet med Garys håndskrift. Det var ingen personlige meldinger eller den slags, men mer religiøse notater og motivasjonssitater, noe Gary ofte gjorde I en dagbok dersom han følte at ting ble for vanskelig. Dette var noe han hadde lært av veilederen sin. Alan Martin ble aldri avhørt av politiet. Han ble funnet død av en heroinoverdose 2 dager senere på en sofa hos noen venner etter at de hadde funnet han utslått på gaten. Tammy syntes dødsfallet virket merkelig da Martin var en kjent pillemisbruker, men som aldri hadde prøvd heroin I hele sitt liv. Kjæresten til Martin kunne derimot fortelle at kvelden før hadde noen menn kommet innom hjemmet deres og tatt han med seg. Det hadde vært siste gang hun så han I live. Like etter Alan Martins dødsfall flyttet en mann som var I gjengen som han hadde fortalt om, fra Yuba County til Arizona. Denne mannen kjørte en rustrød pickup. Og for de av dere som har fulgt godt med, så har nettopp denne pickupen gått igjen hos mange vitner, deriblant vitneforklaringer som rett og slett ikke kan stemme slik den som forklarte at gutta hadde blitt observert 2 dager etter forsvinningen. Kan det være at disse vitnene på en eller annen måte forsøkte å involvere eieren av den rustrøde pickupen uten å direkte beskylde han for noe? Var vitnene såpass redde for denne personen at de ikke turte å komme med noen navn, men heller diskret kom med historier som skulle peke etterforskeren I riktig retning? Historien om Gary Mathias sluttet ikke der. Mange I lokalområdet mener det en mann som står bak forsvinningen av de 5, en mann som bare blir kalt for enten The Town Bully eller Pastoren. På tidspunktet var ikke Bølla en pastor ennå, men for letthetens skyld så kaller jeg han bare Pastoren heretter. Dette var en lokal mann som var kjent for å være svært voldelig og som var dypt involvert I narkotikahandel. Han var den type person som folk aldri sa nei til av ren frykt, og han var vant med å få ting på sin måte. Visstnok skulle pastoren ha noe uoppgjort med Gary. Ifølge flere kilder var Gary venner med folk I sirkelen hans, og et eller annet hadde visstnok skjedd mellom dem. Mulig noe så enkelt som at Gary nektet å gjøre noe pastoren ba om. Tanten til Jack Madruga, Janet, hadde konfrontert mannen og hadde til og med vurdert å skyte han. Hun innomførte det aldri, men hun var sikker på at det var pastoren som hadde stått bak det hele, og flere I familien rimelig sikre på at dette personen som var skyldig I at gutta forlot bilen sin på fjellet og til slutt døde. Men det like lite bevis for at pastoren stod bak dette som det var bevis for at Jones gjorde det. Faktisk det nesten mer sannsynlig enn om så aldri så lite at Jones hadde en finger med I spillet. Jeg har prøvd å finne identiteten til pastoren, men har ikke klart det, og har derfor ikke annet å gå på enn rykter fortalt av familiemedlemmene til de 5 mennene. Det store spørsmålet hva fikk gutta til å kjøre opp I fjellet? Dette var tross alt milevis fra der de skulle ha kjørt, og ingen av dem, og særlig Madruga, som var sjåføren, ville ha tatt en spontan omvei. Moren til Jack Madruga har fortalt at han aldri ville stoppet for å hjelpe noen langs veien, med unntak av kanskje en enslig kvinne, og ville ikke hjulpet med mindre han ble spesifikt spurt om hjelp. Dersom han skulle kjørt bilen dit den ble funnet, måtte det ha vært under trusler fra bevæpnede personer. Og da kom jeg frem til hva jeg tror skjedde, satt sammen av det jeg har fortalt til nå. Jeg må understreke at alt som skjer før gutta forlater bilen sin ren spekulasjon og kan I grunn kalles fiksjon, da vi ikke vet sikkert. Hva som skjedde etter at de forlot bilen sin har man en viss anelse om, men også her blir det snakk om spekulasjoner, men disse kanskje litt mer sannsynlige, da de basert på bevis og logikk ut fra hva man vet om saken. Noe av det baserer seg også på Shones forklaring, noe fra vittneforklaringer og noe fra familiemedlemmens opplysninger om gutta og hendelser som var sted før forsvinningene. På vei til Yuba City etter kampen var stemningen god i bilen. Langs veien fikk de øye på en rustrød pickup som sto med panser oppe, og ved siden av den sto en kvinne med et barn som prøvde å få dem til å stoppe. Gutta stoppet opp og spør hva som galt. Kvinnen spurte om hjelp til å få i gang bilen sin, noe Badruga sa ja til. Han hadde tross alt skrudd på bilen før, så han visste et og annet om hvordan han skulle få denne i gang. Noen av gutta gikk ut av bilen, og ble med ett overmannet av flere bevepnede menn. Gary og Jack Hewitt kjenner de igjen med en gang. Dette var kanskje de mennene som hadde mobbet Hewitt og banket Gary da han forsøkte å forsvare kompisen sin. En av de bevepnede mennene satte seg passasjersetet i bilen til Madruga og truet han til å kjøre etter hans beskrivelser. De tok av på fylkesvei 70 i retning Orville, fremfor å fortsette på 99 mot Yuba City. Gutta i bilen var livredde og forsto lite av hva som skulle skje. Etter en stund så de at de var på vei opp fjellet. Det var mørkt, det var snø og det var skog rundt dem, noe som gjorde gutta enda mer skremt. Plutselig så de en annen bil stå parkert foran dem. Madruga, som hadde kjørt svært så forsiktig, stoppet bilen, og mannen ved siden av han sveivet ned ruta og prøvde å plystre på hvem enn som satt i den andre bilen. Bilen foran dem startet og begynte å kjøre, men kom ikke langt før den kjørte seg fast. Madruga ble bedt om å rygge tilbake, og rundt svingen kom den rustrøde pickupen etter dem. Han ble bedt om å stoppe bilen, og da en av mennene fra pickupen kom opp på siden av bilen, sveivet Madruga ned i vinduet. Han og de andre gutta forestilte seg aldri at de skulle bli bedt om å gå ut. Samtidig var Jones fly forbanna. Han var på vei ned mot bilen som hadde jaget han opp fjellsiden. Idet han rundet svingen, ropte han til dem, og en bevæpnet mann kom mot han. Jones fikk beskjed om at de visste godt hvem han var, og dersom han fortalte noe om det han hadde sett, så kom de til å drepe han. Jones visste godt hvem disse mennene var, rygget og løp tilbake til bilen sin, hvor han ble sittende i ren frykt helt til klokken 4 på morgenen i bitende kulde. De bevæpnede mennene ba de 5 gutta om å begynne å gå. Gary forsto at de mente alvor, og ledet gutta med seg innover i den mørke og snødekte skogen. Etter hvert kom de frem til en sti som en beltebil hadde kjørt opp dagen før. Gary la to og to sammen og antok at dette måtte lede til enten en hytte eller tilbake til sivilisasjonen. De fulgte beltesporene et godt stykke før de kom til et veiskille. Den ene veien var dekket av snø, mens den andre var kjørt opp av beltebilen. Gary fant fort ut at det letteste var å gå i beltesporene, så de fortsatte. Det de ikke visste var at denne veien var mye lenger enn den andre. Men den andre veien var dekket av så mye snø og hadde en mye brattere oppstigning, så dersom de hadde valgt denne, ville de aldri ha kommet frem til brakkene, da begge veier ledet til samme sted. Madruga og Stirling begynte på et tidspunkt å få de siste stadiene av hypotermi. Ingen av dem var kledd for dette, og nå begynte enten Madruga eller Stirling, eller muligens begge, å føle seg svært trøtte. Mulig ville en av dem legge seg ned litt og slappe av, og bestekameraten ville ikke forlate den andre. Både Madruga og Stirling satte seg ned ved siden av hverandre, holdt rundt hverandre for å holde varmen, før den ene av dem sovnet. Den andre så at bestekompisen sov, og følte et sterkt behov for det samme. Han var utslitt, orket ikke lenger å holde øynene åpne, lukket dem en siste gang, og sovnet inn. De to bestekompisene Jack Madruga og Bill Stirling døde side om side i den bitende kulden. Lenger oppe i fjellet merket Jack Hewitt at det begynte å bli veldig varmt. Så varmt at han ikke lenger orket å ha på seg klærne sine. Han tok på seg buksen sin og skoene sine før han sjanglet et titalls meter til, før han ramlet om i snøen. Jack Hewitt frøs i hjel i den iskalde snøen. Gary og Ted så plutselig noen brakker. Ted var i svært dårlig form, og Gary knuste et vindu for å komme seg inn fortest mulig. Han klatret inn og åpnet opp døren slik at Ted kunne komme seg inn. Gary pakket kameraten sin godt inn i tepper og la ham på sengen før han tok av han skoene. Her så han at Ted hadde fått alvorlige frostskader, men han prøvde å ta vare på han så godt han kunne. De lå ved siden av hverandre i det iskalde brakka i et forsøk på å holde varmen. Dagen etter undersøkte Gary hva som var tilgjengelig av ressurser. Han hadde lært såpass i militæret at dette var viktig, og fant etter hvert et skap med provianter. Det var kaldt inne i brakka, men han våget ikke å gjøre opp ild i frykt for at de som var ute etter dem skulle finne dem. Medisineringen til Gary begynte å miste sin virkning, noe som bare bidro til paranoiaen hans om at de måtte holde seg skjult for å ikke bli avslørt. Ted ble sykere og sykere, og selv om Gary prøvde å få han til å spise, orket ikke Ted tanken da smertene var for store. Det gikk etter hvert koldbrann I føttene hans, og han mistet til sammen 5 tær. Etter hvert fikk han også lungebetennelse, feber og alt som fulgte med. Gary prøvde desperat å hjelpe vennen sin. Han visste at dersom han forlot brakka, ville Ted med sikkerhet dø. Han håpet I det lengste at noen ville finne dem, men samtidig var han også sikker på at de som var ute etter å drepe dem, snart ville finne dem og gjøre ferdig jobben. Medisinene til Gary hadde forlatt systemet hans, og hans egen tilstand ble kraftig forverret. Til tross for dette pleiet han Ted så godt han kunne. Han forsøkte å få ham til å spise, men jo mer tiden gikk, jo verre ble Ted. De forsøkte å få tiden til å gå og spille kort. Gary skrev notater for å holde motet oppe og for å takle sin forverrede tilstand. En morgen da Gary våkner, gikk han bort til kameraten sin. Han forsøkte å prate med han, men da han ikke fikk svar, ante han det verste. Han prøvde å riste I Ted, men fikk ingen reaksjon. Gary visste nå at han var helt alene, og at det ikke var noe vits for han å være igjen I brakka. Ingen hadde funnet dem til nå, og det ble klart for han at ingen kom til å finne dem heller. Men han ville ikke forlate Ted liggende I sengen. Han svøpte han inn I flere laken og pakket han stramt inn. Kanskje var håpet hans at dette ville gjøre at ingen ville dyr ville komme til å spise han opp. Kanskje var det religiøst motivert. Etter at Gary var ferdig med dette, prøvde han å ta på seg skoene sine, som han hadde tatt av seg på grunn av smerter. Føttene hans hadde hovnet opp såpass på grunn av frostskader at han rett og slett ikke fikk på seg sine egne tennissko. Han kom på at Ted brukte større sko enn seg selv, og I tillegg var Teds sko boots av lær, noe som ville beskytte Gary bedre I det han nå skulle begi seg ut på. Han fikk bootsene på seg, og tok med seg 3 tepper og en lommelykt, samt noen provianter før han gikk ut av brakka en siste gang. Han hadde gjort alt han kunne for å holde Ted I livet til de kanskje ble funnet, men nå hadde han ingen grunn til å bli der mutters alene. Han måtte prøve å redde seg selv. Det var svært kaldt, og etter bare rundt 400 meter kastet en allerede iskald og utslitt Gary fra seg teppene og lommelykta. Han orket ikke bære på det lenger. Deretter fortsatte han inn I skogen og forsvant. Hva som skjedde med The Yuba County 5 har man I stor grad funnet ut av. Hvor de gikk, hvor de endte opp og hvordan de døde, med unntak av Gary Mathias, har etterforskerne klart å pusle sammen. Men det som gjør denne saken både spennende, interessant og grusom spørsmålet hvorfor de endte opp der de gjorde. Hva fikk disse 5 mennene til å kjøre opp I fjellet, forlate bilen sin for så å gå ut I villmarken uten å være kledd for det, for så å dø av kulde og sult? Det de store spørsmålene I denne saken, noe som har ført til utallige teorier og spekulasjoner, noen mer sannsynlige enn andre. Flere I lokalbefolkningen I Yuba County påstår de vet hva som skjedde og hvem som sto bak, men inntil noe faktisk blir bevist eller innrømmet forblir spørsmålet et uløst mysterium. Takk for at dere har lyttet. Vi høres.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.